Bože, blagoslov. Još jedna prilika da se okupimo, evo, hvala Bogu za to. Da možemo u miru uzeti Božju riječ, nešto proučavati. Vjerujemo da Bog ima nešto za nas, da će nam sve nešto u pismima otvoriti. Možda nešto što nismo do sad vidjeli. Evo, neka Bog sve blagoslovi, naše sestre iz Zagreba, ali tako, sestru Tamaru iz Slovenije, neka vam bude drago što ste došli. Nama je. Evo, predat ćemo odmah na početku Bogu službu. Ako imate kakvu potrebu, možete odmah na početku službe spomenuti to u svom srcu Bogu, da Bog danas sjeti se i tih naših potreba, da nas posjeti na nekakav poseban način, jel tako? Dragi Gospode, hvala ti za ovu priliku da smo se okupili sa našom braćom i sestrama, našim dragim ljudima, Gospode, koji nam na ovoj zemlji su, Gospode, nešto najbliže što imamo, Gospode, zato što dijelimo iste vrijednosti, iste ciljeve, možda iste probleme i borimo se protiv istog neprijatelja, Gospode, ali imamo istog saveznika na našoj strani, a to si ti, Bože. Dragi Bože, skupili smo se da uzmemo nešto iz tvoje riječi, jer nebo i zemlja će proći, ali tvoja riječ neće proći, Gospode. Sve materijalno što nas okružuje je prolazno, Gospode. Ono što je vidljivo je prolazno, ono što je nevidljivo traje vječno, Gospode. Mi želimo da se približimo tom nevidljivom, znajući da, Gospode, jednog od ovih dana to nevidljivo će postati vidljivo na onima koji su vjerovali, Gospode. Molimo te da nam daš vjeru, da nas ohrabriš, da nas, Gospode, ispraviš na našem putu kojim hodimo i služimo tebi. Mi ti predajemo cijelu ovu službu u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen. Amen.
Oh,
možemo ustati, pročitat ćemo iz Božje riječi. Nas želim uzeti jednu od najvažnijih tema o kojoj možemo pričati, a to je tema pečata, odnosno otvaranja pečata u našem vremenu, i želim pristupiti toj temi na jedan potpuno drugačiji način, iz jednog drugog kuta, a opet nekako se naslanja malo na ono što smo govorili zadnja dva puta, pa nadam se da će vam Bog pomoći u tome. Otvorimo Mateja 27. poglavlje. I možemo čitati od 62. stiha. Znači, Matej 27, 62. Idućeg dana, to jest nakon priprave, okupiše se svećenički glavari i farizeji kod Pilata i rekoše mu: Gospodine, sjeti smo se da je onaj varalica, dok je još bio živ, rekao: nakon 3 dana uskrsnuću. Zapovjedi stoga da se grobnica osigura sve do 3. dana, kako ne bi došli njegovi učenici noću, ukrali ga i rekli narodu: uskrsnuo je od mrtvih. I tako će posljednja prevara biti gora od prve. Reče im Pilat: imate stražu, idite osigurajte kako znate. Tako oni odoše i osiguraše grobnicu, zapečativši kamen i postavivši stražu. Vamo čitati još 3 stiha dalje, odmah u nastavku, 28. poglavlje. Po svršetku subote, u osvit prvog dana u tjednu, dođoše Marija Magdalena i druga Marija pogledati grobnicu. I gle, nastade velik potres, jer je anđeo gospodinov sišao s neba, pristupio, otkrtljao kamen s ulaza i sjeo na nj. Izgled mu bijaše poput munje, a odjeća bijela kao snijeg. Dragi Gospode Bože, dolazimo pred tebe i kao svaki put, Gospode, svjesni svoje nedostatnosti da uopće, Gospode, uzmemo i tumačimo tvoju riječ, jer čovjek nije taj koji može protumačiti ono što je Bog napisao. Ali, Gospode, vjerujemo da si ti poslao svog duha koji je obećan da će nas uvesti u svaku istinu i otkriti nam, Gospode, buduće stvari. Gospode, tu smo da i molimo te da se desi upravo to, da nas otkrije, da nas uvedeš u istinu i otkriješ nam buduće stvari. Gospode, predajemo cijelu službu tebi, cijelu atmosferu, Gospode, molim te da pomogneš da iza ovih isprekidanih riječi, Gospode, koje čovjek može pokušati iznijeti, da se spusti tvoj duh i tvoja inspiracija i da, Gospode, ona to poveže u srcima ljudi i da nam otvori nešto što do sad nismo vidjeli, Gospode, što će nas onda dotaknuti ne samo na intelektualnoj razini, nego u našim srcima i promijeniti nas da budemo bolja i djeca tvoja, Gospode, i veće svjetlo u ovom vremenu. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Imam nešto što me je potpuno oduševilo kad sam vidio to u Božjoj riječi. I to je nešto što mi je učinilo ono o čemu sam spomenuo prije početka službe, priču ili temu otkrivanja pečata. Dalo je jednu sasvim novu dimenziju, jedan drugi pogled s drugog aspekta, i meni je bilo na blagoslovi, želim to prenijeti, ne želim sam možda nekako žuriti da to pokvarim. Ponekad kad se onako žurimo i želimo na svoju silu nešto objasniti ili prikazati, onda nekad ni ne uspijemo, tako ja se molim da Bog pomogne u tome. Znači, mi govorimo o događaju koji se desio 1963. godine, događaju koji čitamo u Otkrivenju 10. poglavlje, gdje je Ivanu bilo zapovjeđeno, nakon što je čuo neke velike Božje istine, da ih ne piše, nego da ih zapečati. I onda je proteklo jedan cijeli period vremena, jedan dugi period od 2000 godina, kad se pojavio prorok u našem vremenu, i onda ga je Bog pozvao da uzme to što je bilo zapečaćeno i da nam to protumači. I kad vi uzmete knjigu 7 pečata, vi bi očekivali, ili možda ljudi očekuju, nešto drugačiju knjigu nego što ona zaista jest. I ako poznajete poruku, ono što čitate u pečatima, vrlo najčešće dobrim dijelom ste već čuli u poruci. I onda nekako ljudi ili vjernici ove poruke, kad čitaju pečate i razlamanje pečata, znaju da je to velik događaj, ali da vas neko pita ajde ga prepričate, što je tu tako veliko, možda ne bi mogli odmah iz prve prepričati to i nadam se da nakon ove službe ćemo vidjeti zašto su pečati ili otvaranje pečata, prvo šta je to i zašto je to jedan od najvećih događaja koji se desio u naše vrijeme, odnosno možda i rekao bih najveći događaj koji se desio. Za početak krećemo od nekih stvari možda koje su vam poznate, ali u propovjedi na više mjesta prvo kaže neke zanimljive stvari i kaže ovako, kaže u početku rane službe našeg Gospoda Isusa Krista, on je postao jako popularan. Mi to znamo da je Isus bio veliki rabi iz Nazareta, svugdje dobro došao, ali tako, zbog svoje nadprirodne službe koja je činila neviđena čudesa u Izraelu. Izrael nije imao proroka 400 godina, došao je Ivan Krstitelj koji nije činio čudesa i onda odmah nakon njega Isus koji je učinio nešto o čemu su Izraelci pričali 400 godina, o velikim danima kad je Bog činio čudesa, otvarao Crveno more ili činio sva ona zla nad egipatskim narodom, sva ona čuda koja su se događala i sad su imali prvi put ono o čemu su pričali realno, živo. I on je postao vrlo popularan. Kaže, ako primijetite u svojoj prvoj službi, u svojoj prvoj godini, on je bio vrlo popularan. A onda je počeo opadati u drugoj godini i onda su ga razvili. Zapravo Isusova služba je imala tako 3 godine, je trajala i te 3 godine su ta 3 poteza, kako mi kažemo, ili 3 faze u njegovoj službi. U prvoj je bio vrlo popularan, u drugoj je to počelo opadati, u trećoj su ga razapeli. I prvo kaže ovako, on je u početku isciljivao bolesne i veliko mnoštvo je počelo dolaziti njemu. I onda nalazimo da je to bila prva godina njegove službe. U drugoj godini oni su počeli tražiti pogreške u njemu. Vidite, to je isto ono što se dešava u prorokovoj službi. Na početku, taj prvi potez ili prva faza bio je vrlo popularan, u drugoj fazi su počeli tražiti pogreške u njemu. I kada je 3. godine, usred sljedeće godine, oni su ga razapeli. Imamo 3 godine Isusove službe, imamo 3 poteza prorokove službe, 3 faze o čemu znamo, o čemu ste čuli mnogo puta. I onda idemo dalje, ono što je zanimljivo, kaže, govori prorok i radi tu istu usporedbu i govori o svojoj službi, kako ona imala te 3 faze, prva u kojoj je bio vrlo popularan, u drugoj gdje su mu počeli tražiti pogreške i u trećoj gdje su ga razapeli. Odnosno, ne njega, nego riječ koju on donio. I kad kaže, i kad ovaj glas, i kad on počne, kaže, ali kad on počne objavljivati, ne kad on počne, nego kad on počne objavljivati svoju poruku. U Otkrivenju 10.7 kaže, nego u dane kad se oglasi 7. anđeo, čim zatrubi, dovršit će se tajna Božja. I ovdje prvo kaže, ne kad se pojavi 7. anđeo, nego kad se oglasi 7. anđeo. Kaže, ne u trenutku njegove pojave, ne u trenutku njegove nadprirodne službe i iseljenja, nego Josipa hoće propovijedati. Okay. Kad ne u trenutku kad se on pojavi, ne u trenutku njegove nadprirodne službe, nego u trenutku njegove poruke. Jer kaže, kad se on oglasi, kad se 7. anđeo oglasi, ne kad se 7. anđeo pojavi. I kad se prorok oglasio, kaže prorok, to je prvi potez isceljenja, drugi potez prorokovanje i 3. potez otvaranje riječi, odnosno tajne su otkrivene. I sad nalazimo 3 poteza prorokove službe. Prvo isceljenje, drugo prorokovanje i 3. potez otvaranje riječi, odnosno kad su tajne bile otkrivene. I ako pogledate u drugom potezu prorokove službe, prorok je otkrivao tajne ljudima, ljudskih srca. Pa bi netko došao, on bi mu rekao, dolaziš odatle, na srcu imaš, moliš se, ne znam, za svoga mamu ili tatu, on je u bolnici, zove se tako, imao je te i te operacije, boluje od toga i toga. To su bile ljudske tajne koje su otkrivene. U 3. potezu on otkriva tajne Božjeg srca. Odnosno ono što ovdje Biblija kaže da će se dovršiti tajna Božja. Ono što je Bog sakrio kroz 2000 godina, što je bilo zapečaćeno, bilo je otkriveno u ovoj 3. prorokovoj fazi, 3. potezu. I onda prorok kaže, zapamtite, 3. potez je bilo otvaranje njima 7 pečata. Da otkrije skrivenu istinu koja je bila zapečaćena u riječi. I ono što sad trebamo zapamtiti za ostatak službe, taj 3. potres, 3. faza, u prorokovoj službi, kaže, je bila otvaranje 7 pečata da im otkrije skrivenu istinu koja je bila zapečaćena u riječi. I sad kad nalazimo 3 faze u prorokovoj službi, 3 faze u Isusovoj službi, kad je nastupila ta treća faza, oni su ga razapeli. I sad, ista stvar se desila u naše vrijeme. Kad je došlo iscjeljenje, bilo je popularno. Kad je krenulo prorokovanje, otkrivanje tajne srca, to je počeli su tražiti grešku. I kad je došla treća faza, otkrivanje tajni iz Božje riječi, oni su to razapeli. Znači, imamo nešto što prorok naziva drugo razapeće Isusa Krista. Oni su razapeli Isusa kad je počeo govoriti riječ. I oni su razapeli ovu poruku danas, kad je počela govoriti riječ, kad je počela govoriti istine iz Božje riječi. I prorok kaže, ja optužujem, ili moja optužnica je protiv crkava danas. Kaže, ja ovdje ne dovodim griješnika u ovo, ja govorim ovo crkvi. Znači, on optužuje crkve, ne griješnike. Kaže, optužujem ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. Ako idemo dalje i ako pogledamo, kaže, ja danas, i danas, kaže, ja optužujem ovu grupu zaređenih propovjednika i njihova crkvena vjerovanja i denominacije, oni razapinju ljudima samog Boga za ono kojeg oni tvrde da ga vole i da mu služe. I to je vrlo, vrlo oštra optužba i vrlo teška izjava, ali zaista istinita. Kaže, ja optužujem crkvu, ne griješnika, optužujem ove zaređene propovjednike da njihova crkvena vjerovanja i denominacije, da oni razapinju ljudima onog istog Boga za kojeg kažu da ga vole i da mu služe. I sad kad razmišljamo, tu će prvo reći kako ga razapinju. Ja znam da ste ovo čuli, ali bitno je za slijed onoga o čemu pričamo. Ima nekih detalja koji zaista su fascinantni ako nam ne promaknu. Kaže ovako, ja optužujem njih i oni su krivi, jednako krivi za krv Isusa Krista na njihovim rukama za razapinjanje novo Gospoda Isusa po drugi put. Ona kaže ovo. Kaže, oni razapinju Krista javnosti tako da uzimaju od njih upravo ono što bi im oni trebali dati. Znači, što je razapinjanje Krista bilo? Razapinjanje Krista je bilo kad su svećenici, kad su religiozni ljudi uzeli ljudima Krista kojem su im trebali dati. Uzeli su riječ koja je postala tijelom od njih, sakrili su tu riječ koja je postala tijelom od njih u grob, makli su je i to je bilo razapinjanje. I kaže, danas kad vi uzmete riječ koja je postala tijelom, odnosno riječ koja je otkrivena u naše vrijeme, kad to danas uzmete i sakrijete od ljudi, vi razapinjete Isusa Krista. Razapinjanje je bilo oduzimanje Krista ljudima i danas kad oduzmemo Krista ljudima je zapravo kad sakrijemo poruku. Znači, kad vi dođete u neku crkvu koja sakrije ljudima poruku da je bio prorok i da je došao Božji glasnik sa porukom za ovo vrijeme i sakriju tu poruku koja je riječ za ovo vrijeme, oni su oduzeli Krista ljudima, oni su ga razapeli na taj način. Zapravo, kad mi kao ljudi, mi možemo sakriti ljudima poruku i mi se dovodimo u istu opasnost da oduzimamo ljudima poruku koju im trebamo dati i zapravo oduzimanje Krista od ljudi je razapinjanje Krista. Znači, koliko je važno da svjedočimo ono što jest. Da ne sakrijemo to od drugih ljudi, jer sakrivanje Krista, sakrivanje riječi od ljudi je zapravo ono što su svećenici napravili kad su ga razapinjali. I tu prvo kaže, oni razapinju Krista javnosti tako što oduzimaju od njih upravo ono što su im trebali dati. I kaže, i oni to zamjenjuju sa nečim drugim, sa crkvenim vjerovanjem radi popularnosti. Onda još možda jedan put da tu spomenem još jedan dio. Kaže, ja optužujem ovu jako visoko uglađenu, kaže, grupu ljudi koja ide u crkvu i odbacuje Krista ovog dana. Kaže, vi sa svojim formama pobožnosti razapinjete mog Krista drugi put. Znači, sa formom pobožnosti, a odbaciti silu, vi razapinjete Krista po drugi put, kaže on njima, i kaže, tako što kažete ljudima da ove riječi su bile za neki drugi dan, da to nije za ovaj dan. Znači, samo reći da čudesa ili za ono što je Bog činio u prorokoj službi nije za ovo vrijeme, nego za drugo vrijeme, prorok kaže, to je dovoljno da vas ja optužim da ga ponovno razapinjete. Vi ga oduzimate od ljudima. Oduzimate od ljudi ono što bi im trebali dati, kao što su svećenici oduzeli Krista tako što su ga razapeli. Kaže, ja vas optužujem i vi ste krivi za isti kriminal ili za isto krivično djelo kao što su bili i oni na dan razapeća. Kaže, pokajte se i vratite se Bogu ili ćete izginuti. I ono što vidimo zaista kad Pavao govori o tome u Hebrejima 4, on kaže, znači, zaista onima koji su jednom prosvjetljeni i okusili dar nebeski i postali dionici Duha Svetog i okusili lijepu riječ Božju i snage budućeg svijeta, pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božega i rugu ga izrugavaju. Ono što Pavao ovdje kaže da oni koji razapinju Isusa Krista su oni koji su prethodno okusili dar nebeski. Oni koji su prethodno bili dionici Duha Svetoga, koji su okusili lijepu riječ Božju i snagu budućeg svijeta, ali su otpali. I onda kaže, kad se to desi, nemoguće se obnoviti na obraćenje, nemoguće se vratiti, jer ste ponovno razapeli Isusa Krista. I zapravo denominacije o kojima mi danas pričamo, sve one su nekad okusile nadprirodnu Božju silu, nekad su bili prosvjetljeni, nekad su okusili dar nebeski, nekad su postali dionici Duha Svetoga, nekad su okusili lijepu riječ Božju i snage budućeg svijeta, pa su otpale. Znači, denominacije su upravo to. Evo, za vikend smo razgovarali s nekim ljudima iz denominacijskog svijeta i to je upravo to. Znači, oni su i oni se, mi možemo se složiti s time, sve denominacije su nekad krenule kao čista djevica, tako, bez obzira što su rođene od bludnice. Biblija kaže da je bludnica, velika bludnica je katolička crkva, bila majka drugih bludnica, ali kad ih je rodila, one su bile čiste djevice. Problem je što su se nekad pokvarile, ili ono što Pavel ovdje kaže, nekad su otpale. Bile su otkusile dar nebeski, Božju snagu, riječ Božju, Duha Svetoga, ali su otpali. Kaže Pavao, nemoguće im je da se više obnove, da se ponovno vrate, jer ponovno razapinju Isusa Krista. Znači, denominacije jesu nekad okusile sve ovo i one su otpale i nikad se neće vratiti. I zato prvo kaže, nikad nijedna denominacija kad je otpala, kad je odbacila ono što im je Bog poslao, Božju poruku, Božeg proroka, Božeg glasnika, nikad nije ustala ponovo. Zato što bi to prekršilo ovo tumačenje koje Pavao ovdje kaže. Oni jesu jednom okusili, pentekostalci su nekad govorili u jezicima, nekad su imali darove duha, okusili su, postali su dionici Duha Svetog, okusili lijepu riječ Božju, okusili snagu budućeg svijeta, pa su otpali. I nemoguće je da se vrate. I ono što sad želim ići dalje i da kažem, ovako kaže prorok, Biblija kaže da su otpjevali pjesmu i izašli van. I kaže, zapamtite, ono što su oni učinili u pismu, to je bilo zato što su oni razapeli službu našeg gospoda, njegovog drugog poteza, i treći potez je bio spreman da nastupi ili da dođe. Nekoliko sati nakon toga, on je otišao u pakao i propovjedao izgubljenima koji su odbacili svoju milost. Znači, krenuli smo dakle da Isus imao tri službe, tri faze svoje službe, u trećoj je bio razapet i onda je završio u grobu. I vidimo u naše vrijeme da je prorok imao tri faze svoje službe i da je onda ova poruka bila razapeta i završila zapečaćena u nekakvom grobu. Idemo sad vidjeti kakvi su ti grobovi bili. Znači, ako pogledamo, nakon što su razapeli riječ u Starom Zavetu koja je postala tijelom, zapečatili su je, i ono što je jako zanimljivo ovdje, kaže Božja riječ da su je zapečatili rimskim pečatom. Ako pogledate, moja tema danas je razlamanje rimskog pečata. Znači, ako pogledate, u Mateju 27 kaže, zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećeg dana, i da ne čitam sve, da malo preskočim. Na to oni odu i osiguraju grob, zapečate kamen i postave straž. Šta su oni napravili? Oni su zapečatili Krista, oni su zapečatili riječ rimskim pečatom. I ono što se desilo kad je Ivan rekao u Otkrivenju 10.7, odnosno 10.4, je rečeno Kad se oglasilo sedam gromova, htjedoh pisati, ali začujem glas s neba koji kaže, zapečati to što je reklo sedam gromova, to ne piše. Postavljam pitanje, kako je to bilo zapečaćeno? Da li je Bog na nebu uzeo, ne znam, nekakav komad gume, urezao nekakav pečat, udario u neku tintu i udario pečat? Da li je Bog uzeo neku špagu, pa zarezao, pa stavio onaj vosak i udario pečat, ili tako? Na koji način je riječ bila zapečaćena? Riječ je bila zapečaćena rimskim pečatom. Zato što je Rim odstavio Krista u grob, sakrio ga od ljudi i udario svoj pečat da oni ne mogu doći do Krista. I u naše vrijeme riječ je zapečaćena rimskim pečatom, rimskim dogmama. Znači, i ono kad se pojavila rimska dogma o trojstvu, to je bio pečat. Koji je sakrio od ljudi, zapečatio, pokušao osigurati da ljudi nemaju pristup otkrivenju da je Bog jedan. Znači, rimski pečat je ono što skriva čovjeka, ono što skriva Boga ili riječ od ljudi, od čovjeka. Znači, kad vidimo rimski pečat, je ovdje zapečatio Krista na kraju Starog Zaveta. I rimski pečat ga je skrivao sve do kraja Novog Zaveta. Na kraju Starog Zaveta, zadnja stvar koju Bog napravlja na kraju Starog Zaveta, razlama rimski pečat i pokazuje Krista ljudima. Zadnja stvar koju Bog radi na kraju Novog Zaveta, razlama rimsko-protestantski pečat, a to je jedan te isti, jer su protestanci danas pokupili rimske dogme, ali da kažem, razlama rimsko-protestantski pečat ili rimski pečat, babilonski pečat, koji god hoćete, i otkriva riječ ljudima. S time je završio Stari Zavet. Kad je Bog to završio, kad je razlomio rimski pečat i pokazao Krista, mi završavamo Stari Zavet. I u Novom Zavetu Bog danas 63. godine šalje proroka i kaže, razlomi rimski pečat. Razlomi pečat rimskih dogmi, koji skrivaju ovu riječ već 2000 godina, i pokaži ljudima riječ. I kad se razlomio rimski pečat onda, to je slika onoga što se desilo u naše vrijeme kad je Bog razlomio pečat. I sad kaže ovako, zapovjedi, kaže, na to oni mu odu, osiguraju grob, zapečate kamen i postane straž. Idemo dalje, kaže, duhovno otkrivenje, cijela crkva je izgrađena na otkrivenju na stijeni. I ono što ovdje kaže, zapečati kamen. To nam još malo bolje, mi znamo što znači kamen ili stijena. Pavo kaže da, kaže, kad je ovdje bila rečeno da je crkva izgrađena na toj stijeni, jel tako kaže, protestanti kažu da je ta izgrađena na Kristu, katolici kažu da je izgrađena na Petru, i kaže, prvo oboje su krivi, kaže, ta stijena, oni za nju govore, jel tako, kaže, on je bio izgrađen na Petrovom otkrivenju, tko je on? Stijena na kojoj je crkva izgrađena je na otkrivenje, tko je Krist. I ono što je Rim napravio, zapečatio je kamen. Zapečatio je otkrivenje koje je Krist. Tako da ljudi ne znaju da je jedan, da ne znaju pravo krštenje, da ne znaju da nema posrednika na nebu ili što god da uzmete, on je sakrio pečat ili stavio Krista u nekakav grob, jer rimokatolička crkva je grob. I on ga je strpo tamo, udario pečat, da ljudi ne mogu doći do njega i da sve što ljudi vide izvana je rimski pečat. Rimska dogma, rimska ideja, rimska doktrina. I to je ono što su protestanti danas prihvatili i oni to vide, jer njihov Krist ili naš Krist, oni su ga pokušali sakrit u svom grobu iza svog rimskog pečata. I kaže ovako, kad je Petar je tako razgovarao, mi znamo da mu kaže, blago tebi Šimune, sine Jonin, jer ti to ne otkri tijelo i krv, nego otac moj koji je na nebesima, i tu je ključna riječ ta otkri. I kaže, i na toj stijeni, na tom otkrivenju, sagradit ću svoju crkvu. I sad vidimo kamen ili otkrivenje Kristovo bilo je zapečaćeno rimskim pečatom. Rimskim crkvenim vjerovanjima, dogmama, denominacijama, tamo još negdje na Nicejskom koncilu, kad je krenulo trojstvo, i danas ćete vidjeti rijetko koga naći da mu je taj pečat razlomljen, on je skriven iza toga. Svi su prihvatili tu doktrinu trojstva i masu nekih drugih rimskih doktrina. I Rim je pokušao sakriti Krista i zapečatiti ga rimskim pečatom. I ono što je sad zanimljivo, ako gledate, Bog je dopustio da bude skriven iza rimskog pečata dva dana. treći dan je ustao. Koliko traje dan u Božjem? I Bog je dopustio da bude skriven iza rimskog pečata 2000 godina. I mi sad smo sada u trećem danu i kaže, negdje vrlo rano, u samo svanuće, on je razlomio taj rimski pečat. Znači, dva dana je trajalo, on je rekao, dobro, može, puštam, neka me ljudi ne vide, neka gledaju u rimski pečat. I neka me Rim sakrije u nekom grobu. Dva dana, ali treći dan ću ustati. I istekla su dva dana, istekla su 2000 godina. I on je u treći dan ustao. I sad idemo dalje i kaže, ono što je bio problem učenicima, idu Marija, jel tako, do grobe i razgovaraju među sobom, tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih? Znači, pitaju se zapravo, ko će razlomiti rimski pečat? To nitko nije dostojan razlomiti rimski pečat. Nijedan čovjek ni na nebu, ni na zemlji, jel tako? Ni Židom, ni Rimljanin. Nitko ne može razlomiti rimski pečat. Kaže, pogledaju, a ono kamen otkotrljan, bijaše doista vrlo velik, jel tako? Idemo sad ovako i sad prvo počinje govoriti malo. Sad znate moju misao i sad daj da se zadržimo na detaljima. Sad je, i vidim njega, znači govori o Kristovom uskrsnuću. I vidim njega kako odguruje, kaže, crkvena vjerovanja, denominacije, kako odguruje skeptike i razne obrazovne programe i sve. Ide dolje, staje tamo, kaže, zar mislite da će ga crkvena vjerovanja pobijediti? Da li mislite da će ga denominacije pobijediti? Zar mislite da će ga svjetski koncil crkava pobijediti? Kaže, on je pobijedio sve, razlomio okove, otvorio pakao i rastrgao pečat. Ili razlomio pečat. Znači, ono što su ga oni, s čime su ga oni pokušali držati, kaže, taj rimski pečat, prvo kaže, zar mislite da će ga crkvena vjerovanja zadržati danas? Zar mislite da onaj komad voska ili šta god je to bilo, konac ili ne znam šta, ili lanac ili šta god, da će ga rimski lanac, rimski pečat zadržati? Šta je to za uskrslog Boga? Onda kaže, zar mislite da će ga zadržati crkvena vjerovanja? Opet, u današnje vrijeme, zar mislite da će ga denominacije pobijediti? Zar mislite da će ga svjetski koncil crkava pobijediti? Kaže, on je pobijedio sve. Razlomio okove, otvorio pakao, rastrgao pečat. Ušao u svetinju na svetinjama, otkrio sebe nama, budući da je bio riječ, isti jučer danas i za ovo. Ako vidimo, ako ga onda nije zadržao rimski pečat, neće ga ni danas zadržati rimsko-protestantske dogme, koje su ga pokušale zapečatiti dalje od ljudi u nekakvom grobu. Kaže ovako, a vi mislite da pripadanje denominacijama u tom sistemu, kaže, što vi onda s time radite? Onda, kaže, vi ste zapečaćeni dalje od riječi u nekom ubilačkom sistemu, koji, kaže, oduzima, kaže, ima formu pobužnosti, ali odbacuje njezinu silu, i to je žig zvijeri. Znači, kaže, kad vi sebe zatvorite u denominaciju, vi ste sebe zapečatili rimskim pečatom. Znači, vi ste ljudi koji odu u denominaciju i izaberu ući u denominacijski grob, crkveni grob, katolički, protestantski, baptistički ili bilo koji drugi, oni su zapravo ušli u grob i dopustili da ih se zapečati rimskim pečatom. Ako idemo dalje i kaže, vi, kaže, reći ćete, kaže, rekli su zapravo oni, kaže, sad ćemo vidjeti šta će on učiniti. Kaže, jer pečat je bio zapečaćen, rimski pečat, i kako ovo dobro zvuči, kaže prorok, ja onomu ko razlomi taj pečat. Znači, nije li ono što je Ivan rekao, nitko ni na nebu ni na zemlji nije bio dostojan da razlomi taj pečat. Ili zapravo da kažem ovako, ja onome ko razlomi rimski pečat. Znači, kaže prorok, oni su ga rekli, stavit ćemo ga tu i vidit ćemo šta može napraviti. Jer kaže, ja onome ko razlomi taj rimski pečat. Kaže, kamen je ležao tamo i bilo je potrebno stotinu ljudi da otkotrljaju taj kamen, taj veliki kamen koji su oni dokotrljali na njegov grob i rekli su, on je tamo sasvim siguran. Znači, nema šanse da on izađe. nitko nije mogao razlomiti taj rimski pečat. Jer da kažemo, ja onome tko razlomi taj pečat. U sljedećoj propovjedi jedno drugoj prorok kaže čovjek u koga su se oni uzdali, onaj za kojeg su oni mislili da je spasitelj Izraela, onaj u koga su se oni uzdali da je kralj koji dolazi, njega su jako loše su postupili po njemu. Ubili ga, razapeli, kaže, sahranili i stavili pečat na njegov grob, kaže, koji se ni garnizon rimski nije usudio taknuti. Kaže, jer kazna cijelog Rima počiva na tome. Kakvu je kaznu platio onaj koji je razlomio pečat? Kaže, onaj ko razlomi rimski pečat, čeka ga najgora rimska kazna. Je li Krist razlomio rimski pečat, a je li platio najgoru rimsku kaznu? Znači, zašto je Krist morao umrijeti najtežom rimskom kaznom? Zato što je to kazna za razlamanje rimskog pečata. I on je, nitko nije bio dostojan da razlomi rimski pečat, jer nitko nije mogao platiti rimsku kaznu i onda odoći i razlomiti pečat. Jedini koji je postojao, koji je bio dostojan da plati rimsku kaznu, i kad je platio rimsku kaznu, imao je pravo da razlomi rimski pečat. To je bio samo onaj koji je završio u rimskom grobu. To je bio sam Krist. I zašto Ivan ovdje kaže, Ivan kaže, vidjeh na desnici onoga koji sjedi na prijestolju, knjigu iznutra u desnici, odnosno na desnici knjigu iznutra, izvana ispisanu zapečaćenu sa 7 pečata, i onda kaže ovako, i nitko, ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, nije mogao otvoriti pečate i pogledati u njoj. Zašto? Zato što je bila kazna za razlamanje rimskog pečata. A kazna je bila najteža rimska kazna. I nitko nije mogao podnijeti tu kaznu i doći razlomiti pečate, osim jednog. To je bio Krist. I Krist je ispoštivao rimski zakon. Znači, ono što je on napravio je bilo legalno. I po rimskom zakonu. Platio sam rimsku kaznu, sad imam pravo razlomiti rimski pečat. I zato je bio dostojan. I zato Ivanu kaže, evo tako netko, kaže mu, ne plaće, evo, pobjedio je lav iz Judina plemena, kralj Davidov, on će otvoriti knjigu i 7 pečata njezinih i vidjeh, posljed prijestolja 4 ubiće, posljed starješina stoji kao zaklan jaganac. Kao zaklan. Kao onaj koji je platio rimsku kaznu. Ivan je vidio nekoga, zaklanog, odnosno nekoga razapetog, nekoga koji je platio rimsku kaznu i sad ima pravo da razlomi rimske pečate. I Krist je jedini koji ima pravo razlomiti pečate u naše vrijeme. Isti onaj Krist koji je razlomio rimski pečat na kraju Starog Zaveta, je nakon 2 dana u grobu, 3. dan, i isti taj Krist je razlomio pečate na kraju Novog Zaveta, nakon 2000 godina, nakon 2 dana u 3. godine, 3000. I sad kad pogledamo i razmatramo, idemo malo ući u to, kaže, vrlo rano. Nije čekao da 3. dan odmakne, nego je bilo negdje između 2. i 3. dana. On je razlomio taj rimski pečat na kraju Starog Zaveta i to isto je učinio na kraju Novog Zaveta. I onda prvo kaže, oni su ga ubili rimskom kaznom. Zapamtite, kaže, Isus Krist je umro po rimskom kaznom, kaže, tom glavnom ili najvećom kaznom. I uzima tekst i kaže u drugom pečatu, kaže, tamo su oni razapeli njega. Kaže, najsvetiji mjesto u cijelom svijetu bio je Jeruzalem. Najsvetiji, kaže, trebali su biti narod na svijetu, bili su Židovi. I tamo su oni razapeli, kaže, najtežom kaznom koju je Rim ikad proizveo. Razapeli su njega, najveću osobu koja je ikad živjela. Tamo su oni razapeli njega. Propovjedi optužnica, on uzima isti taj tekst i kaže da se dešava u naše dan, u naše vrijeme. Kaže, vidite, najreligiozniji grad, možemo reći najreligioznija denominacija danas. Kaže, oni najreligiozniji ljudi, pentekostalci, razapeli su najsramotnijom smrću njega najdragocijeniju osobu, riječ otkrivenu u naše vrijeme. Kaže, ako to nije dovoljno za osuditi ovu generaciju. I onda u istoj propovjedi kaže, u optužnici kaže, tamo su oni njega razapeli pod rimskom najvećom, odnosno rimskom najvećom kaznom. Zašto? Zato što je bio zapečaćen rimskim pečatom. I kao što je onda Krist platio najveću rimsku kaznu i razlomio pečat i uskrsno, tako je taj isti Krist danas razlomio pečat rimsko-denominacijskih dogmi i crkvenih vjerovanja kojima su ga pokušali zatvoriti u nekakvim grobovima, sad ćemo reći kakvim, i ustao kao otkrivena riječ u našem danu otvorivši pečat. I sad kaže, on je umro kao čovjek, ali na uskršnje jutro, kaže, kad su se pečati razlomili, kaže, onda je rimski pečat bio razlomljen i on je ustao iz smrti i dokazao da je on bio Bog. Znači imamo, i ako znate, prvo govori na temu izlazak sunca, govori na temu kad je sunce izašlo tog uskršnjeg jutra, kaže, kakvo je to uskrsnuće bilo? I ona govori, sad je sunce ponovo izašlo i kaže, a kakvo je ovo uskrsnuće? Zašto je on to mogao reći? Zato što je znao, rimski pečat je razlomljen i on je ustao. I danas je mogao reći, taj isti rimski pečat je razlomljen na kraju Novog Zaveta i on je ustao. I kaže, kakvo je to uskrsnuće bilo onda? A kakvo je to uskrsnuće sada? Pročitat ću to. I sad dolazimo do teme ili do vrlo važnog dijela. Prvo kaže, što je njemu značio rimski pečat? Kakve je on moći imao nad njim? Kaže, pa Bog mora živjeti. Jao, jedna fantastična rečenica. Kaže, on je morao izaći, nije mogao živjeti među mrtvima. Znači, šta je, ako pogledate kad Isus kaže tamo farizejima i sadukejima, kaže, Bog je Bog živih. Kaže, Abrahamov, Izakov, Jakov, kaže, Bog je Bog živih, ne Bog mrtvih. I ovdje prvo kaže jednu ključnu rečenicu, kaže, on je morao izaći van, on ne može živjeti među mrtvima. U Laodiceji, di ga nalazite? Nalazite ga van. Zašto? Zato što on ne može živjeti među mrtvima. Zašto? Zašto smo došli do te točke da je Krist morao izaći van? Jer prošla su dva dana u kojima je on živio među mrtvima. Treći dan on više ne može živjeti među mrtvima. Zašto je u naše vrijeme on izašao van iz Laodiceje? Prošle su 2000 godina kad je on živio među mrtvima, on više ne može živjeti među mrtvima, morao izaći iz denominacije. Vi ste ga mogli naći u Luterovoj organizaciji, mogli ste ga naći u Wesleyovoj denominaciji, među mrtvima, 2000 godina, ali treći dan ga više tamo ne možete naći. A kaže, što se tiče uskrsnuća mrtvih, zar niste čitali što vam reče Bog? Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev. Nije on Bog mrtvih, nego živih. I kako Abraham kaže, morao je izaći vani. Ne može živjeti među mrtvima. I ovo je jedan tekst. I ovaj tekst pamti mi zato što kad smo krenuli sa svjedočenjem na internetu, to je, ja mislim, bio moj prvi tekst. I ako se dobro sjećam, mislim da sam jedne večeri legao i došla mi je misao, ustao sam i napisao sam bilješku i vjerojatno još uvijek negdje na internetu. A naslov je bio, zašto tražite živog među mrtvima? Znači, kaže, ne nađeše gospodina Isusa i dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odoći stadoše do njih, zastrašene oboreše lica k zemlji, a oni će im, zašto tražite živog među mrtvima, nije ovdje nego uskrsno. Ono što prvo kaže, morao je izaći, nije mogao živjeti među mrtvima. I sad prvo, i to je tema. Znači, u trećem danu vi živog ne možete naći među mrtvima. Morao je razlomiti rimski pečat i izaći između mrtvih, među vani, zato ga u Laodiceji nalazimo vani. Kaže prorok ovako, imam brata ovdje, on je jediničar, imam ovdje jednoga koji je dvojičar i tamo jedan koji je nešto drugo ili tako nešto, ali poruka još uvijek ostaje ista. Kaže, Krist je ustao iz mrtvih. Kaže, nemojte usmjeravati čovjeka prema organizaciji ili prema nečemu, nekoj formi nečega. Kaže, usmjerite ga prema Kristu koji je isti jučer, danas i zauvijek, on je ustao iz mrtvih. Kaže, danas mi njih usmjeravamo prema nekoj velikoj školi teologije ili nekoj velikoj organizaciji. I onda malo da preskočim, kaže, a ona za Mariju je bila, nju su pitali ili njoj je bilo postavljeno pitanje, zašto tražite živog među mrtvima? Marija je otkrila da njezin gospod nije bio među mrtvim crkvenim vjerovanjem. Zapravo je anđeo pitao, zašto tražiš Krista treći dan u denominaciji? One su mrtve. Oni su umrli, ne možeš ga naći u grobu. On je ustao, razlomio je pečate, jedini koji je bio dostojan da plati rimsku kaznu, i razlom je rimski pečat koji ga je skrivao dva dana i on više nije među mrtvima. Zašto tražiš živoga među mrtvima? U naše vrijeme vi Krista ne možete naći u denominaciji. Možete se, što se kaže, postaviti na trepavice, možete, baš zato što smo pričali s ljudima iz denominacije ove dane, sve više sam svjestan toga da nema Krista u denominaciji. Ne možete naći živoga među mrtvima. Ne možete ga naći u katoličkoj crkvi, ne možete ga naći na duhovnim obnovama, ne možete ga naći u pravoslavnoj crkvi, ne možete ga naći u baptističkoj crkvi, ne možete ga naći nigdje. Oni su se sve ujedinile i otišle u ekumenu, tako, zajedno su, imaju jednu jedinu stvar zajedničku, a to je da su mrtvi. I ne možete naći živoga među mrtvima. Evo da vam kažem da to prorok kaže. Kaže, čim se crkva organizira, poput, kao što je to učinila Marija, naš Gospod Isus nije u crkvenom vjerovanju, on je u osobnom iskustvu krštenjem Duhom Svetim u srcu vjernika. Ono što je negdje curio neki video gdje je valjda ovaj zadnji papa komentirao da je opasno imati ovaj osobni kontakt sa Kristom, da je potrebna crkva ili nužna crkva, da je to opasno. A ne, to nije opasno, to je nužno. Opasno je ne imati osobni kontakt s Kristom. U protivnom si zarobljen u nekoj mrtvačnici, u nekom grobu, zapečaćen rimskim pečatom. Kaže, i on nije bio u mrtvim grobovima tamo, on je bio živ. Zašto ga u Laodiceji nalazimo izvan crkve? Zato što je on napustio mrtve i on je među živima. Kaže, oni su razapeli efekte evanđelja ljudima svojim crkvenim vjerovanjem, to je razapeće. Kaže, i tamo kaže, javno sjedi u tim velikim mrtvačnicama koje se nazivaju crkve ili denominacije. To je u propovjedi optužnica 63. godine. Kaže, ljudi javno sjedi u velikim grobovima, velikim mrtvačnicama koje se nazivaju crkve ili denominacije. I ne možete naći živog među mrtvima, zato je on otišao tamo. Zašto tražite živog među mrtvima? To je bilo upozorenje ili ukor kojeg je dočekala Marija. To je nakon što su pečati otvoreni. Na kraju starom zavjeta. Nakon što je rimski pečat razlomljen, anđel je upozorio i rekao, od sad nadalje, nemoj tražiti živoga među mrtvima. I nakon što je Bog u naše vrijeme razlomio pečate, upozorenje je isto. Od sad nadalje, Krista nećete naći među mrtvima, ili kako ovdje prorok kaže, među tim velikim mrtvačnicama koje se nazivaju crkve ili denominacije. I on kaže za crkvu, mi znamo da crkva u tom stanju ne može završiti ovo što je za zadnje dane. I onda kaže, mi znamo da su oni mrtvi. Bog je dopustio da umru u ovom znanstvenom dobu, tako da on može, zamislite sad ovo kaže, kaže, Bog je dopustio da oni umru u ovom znanstvenom dobu, znači da budu grobovi. Tako da on može, kaže, otvoriti tajnu sedam pečata nedenominacijskoj nevjesti. Znači, on je otvorio pečate, ali ovaj put pečati su bili za onu nekolicinu koji su bili nedenominacijski, tako, od Marija i učenici i apostoli. Kaže, on je dopustio da oni umru. Tako da otvori, kaže, tajnu sedam pečata nedenominacijskoj nevjesti. I sad se želim zadržati na ovome. Šta su to pečati? Sad, to je nešto o čemu mi često pričamo. Ponekad razmišljamo da je to tih 10 propovjedi koje je Brad Branham propovjedao. Šta su zapravo pečati? Pečati su zapravo bili uklanjanje svih onih rimskih dogmi koje su skrivale Krista. Ili kako prvo kaže, skupljanje svih onih izgubljenih detalja koje su reformatori pogubili. I na kraju 63. prorok je samo kroz pečate to javno objavio, ono što se dogodilo. Znači, to je bilo javno objavljenje da su tajne skupljene, da su rimske dogme uklonjene, da su rimski pečati maknuti i da je Krist jasno vidjen. Da je riječ potpuno dostupna i otkrivena. Kaže, on će otvoriti tajnu sedam pečata nedenominacijskoj nevjesti, kaže, kako bi denominacije mogle prihvatiti tih sedam pečata, kada je to njima sasvim suprotno. I ona kaže, zmičeo sjeme. Znači, zmičeo sjeme je nešto ili prvi grijeh ili izmičnost, je nešto što je uključeno u sedam pečata. To je nešto što je bilo otkriveno kad je rimski pečat razlomljen. Kad je rimska glupost o jabuci, jel tako, bila uklonjena, koja je skrivala istinu od ljudi, onda je zmičalo sjeme i prvi grijeh postao jasno vidljiv. Znači, to se desilo možda i prije 63. godine, ali 63. je to okrunjeno kad je Bog jasno objavio svijetu kroz tih 10 propovjedi ili 8 propovjedi i sa one dvije na uvodu, pitanja i odgovori, 10 propovjedi, da se to upravo desilo. Kaže, on zmičao sjeme i sve te druge stvari, znači cijela, kaže, tajne, punih 7 tajni su suprotne onome što su oni naučavali. Onda idemo dalje, kaže, crkva je razlomljena na denominacije, na izme, razlomljena na komadiće, toliko da je mrtva. I kaže, i onda je on obećao u času kad se poruka sedmog anđela, kad 7 pečata bude otkriveno, da će tajna Božja biti objavljena, otkrivenje 10. Kaže, kad sedmi anđel počne oglašavati svoju poruku, ne kad se pojave iscijeliteljske službe, nego kad dođe poruka koja slijedi te iscijeliteljske službe. Zapravo prorok kaže, znači oni su mrtvi, razlomljeni na komadiću, dijelove, tako, posvađani, i kaže, ali on je obećao otvoriti tih 7 pečata, tu tajnu, razlomiti te rimske dogme koje su ga skrivale, kaže, kad se oglasi sedmi anđel, ne kada on se pojavi, nego kad se oglasi, kad počne navještavati svoju poruku. Znači, ono što sad želim naglasiti, pomalo završiti ovu misao, ali imam još jedan detalj do kojeg ne želim nikako propustiti. Znači, razlamanjem tog rimskog pečata, Krist je uskrsnuo. Na kraju starog zavjeta, to je bila zadnja stvar koju je učinio, nakon toga nije njegova služba se završila. Al tako. I zadnja stvar koju je Krist učinio u naše vrijeme, al tako, kroz prorokovu službu, bio je objasnio nam je 7 pečata, naglasio još neke tajne koje su bile skrivene unutar 7 pečata, recimo 65. govori o braku i razvodu, kaže da je to tema koja je bila zapečačena sa 7 pečata. Znači, mičeo sjeme je isto tema koja je bila skrivena unutar tih 7 pečata. I otvaranjem tih pečata u naše vrijeme, on je uskrsnuo iz denominacijskog groba. On se oslobodio rimskih okova. On se oslobodio okova rimskih dogmi, učenja i svega onoga. I evo što prvo kaže dalje. Kaže, zato što ja živim, kaže, i vi ćete živjeti također. Odnosno, Isus kaže ovako, još malo i svijet me više neće vidjeti. No vi ćete me vidjeti. Jer ja živim i vi ćete živjeti. Zapravo ovdje kaže, ovaj put me svijet neće vidjeti. Zašto? Zato što će me sakriti u grob. I svijet kad je Isusa sakrio u grob, to je bilo zadnji put da su ga vidjeli. Zadnji put kad su ga vidjeli, kad su ga smjestili u grob i zapečatili rimskim pečatom. Ali to nije bio zadnji put kad su ga vjernici vidjeli. I onda se pojavilo u naše vrijeme ista stvar. Denominacije su ga zapečatile, stavile su ga u grob, to su denominacijske crkve, i zapečatile rimskim dogmama, učenjima o trojstvu, ne znam čemu sve ne treba nabrajati. I to je bio zadnji put da su ga oni vidjeli. I oni ga više neće vidjeti. On je ustao, on je razlomio te pečate, oslobodio se njihovih okova, ali ovaj put se pokazao samo izabranom. Onda, nakon njegovog uskrsnuća, vidjeli su ga izabrani. Nakon njegovog uskrsnuća, 63. godine, iz denominacijskih grobova i razlamanja pečata, u naše vrijeme, na kraju Novog Zavjeta, vide ga samo spašen, samo izabran. Kaže, zato što ja živim i vi ćete živjeti. Govori to svojoj ženi. Kaže, zato što ja živim i vi ćete živjeti također, kaže prorok u propovjedi izlazak sunca i nastavlja ovako. Kakvo uskrsnuće je to bilo? A kako je samo ovo uskrsnuće? Biti oživljen iz mrtvih, biti živ u Kristu Isusu, Božjom, kaže, životvornom silom. Kaže, prorok i cijelo vrijeme, ako vidite, to je jedna onako rečenica koja se izdvaja iz svih drugih u toj propovjedi, kad on uzdahne i kaže kako je to uskrsnuće bilo, ali kako je to danas uskrsnuće. Kako je samo ovo uskrsnuće? U jednom i drugom putu slijedilo je razlamanje rimskog pečata. I jedan i drugi put on je ustao, a vidjeli su ga samo izabrani. Znači, 65. godine na kraju svoje službe prorok konstatira, on je ustao. On je uskrsnuo, razlomio je pečate i kaže kako je to uskrsnuće bilo. Mi nismo dovoljno svjesni i nismo dovoljno fascinirani tim događajem u našem vremenu, kao što je njima promaklo spektakularnost tog događaja u ono vrijeme. Kad su žene došle na grob i vidjeli da je kamen odmaknut i pečat razlomljen, one su plakale. One su i dalje, nisu bili svjesne što se dogodilo. Nisu bili svjesni da je to bio najveći događaj koji je Bog učinio. Razlomio rimski pečat i uskrsno. I naše vrijeme kad je razlomio pečat, to je najveći događaj. A mi dalje plaćamo. Mi dalje čekamo da ga vidimo. Gospodine tamo kaže, ako si ga ti uzeo, reci mi gdje si ga odnio pa da ga odem uzeti. Ona je toliko dolje vezana za one svakodnevne probleme. Ona je zacrtala sebi u glavi da ona hoće pomazati njegovo tijelo. Tako. I to je ono što nju muči. Gdje je to tijelo da ga ja pomažem? Ja sam kupila, ne znam, potrošila sam 100 evra na tu pomast ili tako dalje i tako dalje. Daj mi to tijelo. A ne shvaća da se zapravo desila najveći trenutak kad po prvi puta imamo nekoga koji je dostojan da plati, da razlomi rimski pečat jer je platio rimsku kaznu. I on je ustao i on samo traži da mi to prepoznamo. I 63. godine mi imamo istu scenu, istu situaciju. Onaj isti koji je platio rimsku kaznu, razlomio je pečat rimskih dogmi i crkvenog vjerovanja, ustao je, a mi tražimo da pomažemo njegovo tijelo. Opako. Ne znam, žalimo se za neke materijalne ili ovakve i onakve potrebe, ili Bože, daj mi ovo, daj mi ono. A nismo svjesni kakvo je ovo uskrsnuće. Zato viče u propovjedi izlazak sunca, kaže, onog dana je izašlo sunce. Koje je to uskršno jutro bilo? I kaže, kakvo je to uskršnuće bilo? Ali kakvo je samo ovo uskršnuće? Bog u naše vrijeme podigao njega, Krista, kao riječ, tako što je razlomio pečate i oslobodio ga od rimskih dogmi u naše vrijeme, rimskih ideja i svega onoga što je držalo njega skrivenog u grobu daleko od ljudi. I ako idemo dalje, sad dolazimo do nekih zanimljivih dijelova. U istoj toj propovjedi, kaže prorok 65, znači u izlazak sunca, kaže u njemu mi postajemo dio njega, uskrs. Kaže, mi smo sada živi, oni koji su nekad bili mrtvi u grijehu i prekršaju. I onda kaže, na početku on je razlomio rimski pečat, ili pečat rimskog pečata, uskršni pečat, s kojim je on bio zapečaćen, i kaže, čovjek kad umre, on ode. Ali on je razlomio pečat i otkrio tajnu. Što je bila tajna koju on otkrio? On sam je bio tajna. Znači, on sam je bio tajna koju je otkrio, kao što kad je sad razlomio pečat, što je bio tajna? On sam, riječ. Kaže, on je razlomio pečat i otkrio tajnu, a sada Bog svojim svetim duhom je razlomio pečat oko našeg života i Krist je otkrio je kako živi u nama. I kaže, mi smo sada oživljeni s njim. Znači, prvi put kad je Krist ustao i razlomio pečate, vi ste vidjeli Krist na kraju starog zavjeta. Drugi put kad je Krist razlomio pečate u naše vrijeme, vi vidite nevjestu. Ne vidite više Krista. I kaže, prorok ovdje kaže, vidite, on je razlomio pečat, otkrio tajnu. I kaže, on je razlomio pečat sa našeg života i Krist je otkriven kako on živi u nama. Znači, u ovo vrijeme on je otkrio nevjestu. I sad idemo dalje, kaže, i prvo govori o situaciji kad je bio poslan da propovjeda pečat. Kaže, trebao sam se vratiti nazad ovdje u Jeffersonville i propovjedati 7 pečata. I tamo kaže, ako sam ikad rekao išta što je bilo nadahnuto, to je bilo to. Znači, ako se ikad desilo nešto nadprirodno, to je bilo kad je razlomljen rimski pečat. To je bilo najveći nadprirodni događaj koji se ikad desio u starom zavetu. Znači, svako uskrsnuće, svako iscjeljenje, svako čudo koje se desilo je bilo manje od tog trenutka kad je Krist razlomio rimski pečat na kraju Starog Zaveta. I ako se išta desilo, ako ikad se desilo nešto nadprirodno u naše vrijeme, bilo je kad je razlomen rimski pečat, odnosno kad su razlomljeni pečati i kad je otkriven Krist u naše vrijeme. I prvo kaže, ako sam ikad propovjedao išta nadahnuto, to je bilo to. I onda kaže, tamo je došao anđeo Gospodi koji me je sreo i Biblija je postala nova Biblija. Ono što su učenici mogli reći kad su vidjeli razlomljen rimski pečat, da je Isus postao novi Isus. Al tako? Onaj Isus koji je izgledao star kao 50 godina, gladan, umoran, žedan, al tako, koji je tamo molio se, krv kapala, iz noje se cijelio s njegovih čela, sad jedan put je to postao novi Isus. I ova Biblija, znači, koja je postala teološka knjiga, koju su ljudi mozgali, radili teorije oko toga, raspravljali, radili denominacije, svađali se, slali jedni druge u pakao, ako ne vjeruješ ovo, je postala nova knjiga. Znači, postala je novi Isus. Zapravo isti Isus, ali vidjeli si ga na neki, bolje si ga vidio, u većem svjetlu, veća osoba. I to je ono što je Bog napravio sa uskrsnućem Krista. Znači, taj isti Isus je umro i uskrsnuo, ali izgledao je drugačije. Izgledao je jasno. Izgledao je neopterećen onim što je, do kakav je bio dok je bio na zemlji. I kad čitate poruku, vi vidite isto ovo, a ga vidite u uskrsnom obliku. Kad čitate poruku, vidite Isusa u uskrsnom obliku. Kad čitate Bibliju, vidite Isusa i puno toga ne razumijete. Sada jedan put vidite. Kako kaže jedan brat, kad ovdje piše što piše u recima, a ovdje piše ono što piše između reda. Kaže, piše potpuno istu stvar, ali bez ovoga ne zna što piše među recima. Kad uzima primjer i kaže, kad meni žena napiše pismo, ako ja i ti čitamo, ti ćeš pročitati što piše u recima. I rećeš, ok, ja ću pročitati, sve je super, ja ću pročitati i reći, vidiš, neki je problem u cijeloj stvari. Možda nema zaplati za struju ili možda je beba bolesna ili nešto. Ja sam to pročitao iz istog pisma. Zašto? Zato što ja njega poznam ili nju poznam, pa znam čitati između reda. I ljudi čitaju samo retke i ne shvaćaju ništa. Da Bog pošalje proroka pa nam kaže šta je ono, šta su reci zaista rekli ili šta piše među reci. I sad kad vidite, Bog pošalje proroka pa nam kaže, pazi malo, taj rimski pečat je razlomljen i u naše vrijeme. Znači, ako čitaš samo Bibliju, bez poruke, pročitat ćeš i zapečete kamen i postave stražu. I u subotu, u osvit prvog dana u tjednu, dođe Marija i druga Marija i pogledaše grob i nastade potres i otvori kamen se mako. Ako čitaš poruku, pročitat ćeš da je taj rimski pečat bio preslika otvaranja pečata u naše vrijeme. Da ga je otkrio, da je razlamanje pečata otkrilo Krista onda, i da je razlamanje pečata otkrilo Krista sada. I kaže, tamo sam govorio o tome kad je bio poslan propovjedati pečata i kaže ovako, i tamo sam trebao otvoriti i otkriti sve te stvari koje su reformatori, te stvari koje su bile izostavljene. Kaže, i to je bilo potpuno otkrivenje Isusa Krista. Ne, kaže, nama novo, ali potpuno u skladu sa svime sa pisma. Kaže, ja sam trebao skupiti u pečatima sve tajne koje su reformatori izostavili, ili trebao sam ukloniti sve rimske dogme koje su skrivale te tajne. Luther nije vidio posvećenje. Zato što mu je bilo skriveno iza ideje katoličke pokore. Znači, katolici imaju pokoru kao zamjenu za posvećenje. Znači, bude zločest, ali onda uzmeš i pužeš po koljenima dva dana i iskupiš se za svoje grijehe. I ne moraš biti svetim, živjeti svetim životom, ali imaš pokoru da to nadoknadiš. I zbog te pokore, znači zbog tog rimskog pečata koji je rimska dogma koja je sakrila istinu, on nije vidio posvećenje. Tako, i onda je došao Bog i uklonio jedan dio tog pečata i Vesel je vidio i posvećenje. I tako Bog ide i Bog pošalje proroka da otkloni sve te rimske pečate, svih njih sedam koliko ih je bilo, kroz sedam crkvenih doba natovareno. I on ih je otklonio i mi sad vidimo puninu riječi. vidimo uskrslog Krista. I kaže on, to je bilo, što je bilo otvaranje pečata? Evo, sad će nam reći. Znači, što je razlamanje pečata bilo? To je bilo otkrivanje Krista. Što je bilo razlamanje rimskog pečata na kraju Starog Zaveta? To je bilo otkrivenje Krista. Isti Krist im je postao novi Krist. I nama je ista riječ, ista Biblija postala nova knjiga. Vidjeli smo je drugačije. I kaže, neki teolog, evo jedna priča koja se desila, kaže ovako, neki teolog me je pokušao stjerati u kut vezano za to, kaže prorok. I rekao je, brate Branhame, kaže, Bog će ti jednog dana dati tajnu tih sedam pečata. Tih sedam pečata, to će biti nešto što mi nismo nikad naučili, što nismo nikad znali, to će biti nešto što čak nije niti u Bibliji. I kaže prorok, ne, ne, to neće biti to. Kaže, onda bi bio lažni prorok. Da je ustao neki drugi Isus od onoga koji je bio sahranjen, to je bio lažni Isus. Kaže prorok, ne, ne, neće biti neki drugi, jel tako? Kaže, cijelo otkrivenje Isusa Krista je sasvim skompletirano u ovoj riječi. Kaže, tih sedam pečata, oni su samo trebali otkriti ono što je izostavljeno ovdje. Kaže, otkriti ono što je bilo ostavljeno, što je Luther ostavio, što je Wesley ostavio, što su reformatori, pentekostalci i sve dolje do ovog sadašnjeg vremena. Kaže, znači, neće biti neka nova Biblija, neće biti nešto dodano tome. Nego bit će ovo, ali bez onih ljudskih primjesa koje su skrivale pravo istinu. Znači, bit će to isti Krist koji je bio sahranjen, ali bez rimskog pečata. Bez onoga što je sprečavalo ljude da to vidi. Bez zavise. Pa kaže, te skrivene tajne Kristove su bila puno otkrivenje sedam pečata. I dolazim do kraja svoje službe i stedim nešto za kraj. Kaže, mi smo uživali u ovim blagostima i slušali ove tajne. Kaže, brak, razvod, zmičevo sjeme, sva ova različita pitanja su bila potpuno otkrivena nama. Ne od čovjeka, nego od Boga samoga, koji je otvorio, kaže, tih sedam tajni. Kaže, prvo, šta je otkrivanje pečata? Otkrivanje Krista. Kako se to desilo? Tako što je Bog otkrio sve ove tajne koje su bile skrivene. I prvi grijeh, i brak, i razvoj, izmičao sjeme i sve ono ostalo što je bilo. Znači, šta je bilo otkrivanje pečata? To je bilo Kristovo uskrsnuće u naše vrijeme, koje je nama, kao vjernicima, promaklo. Jer smo se koncentrirali na neke materijalne stvari, ili na neke svakodnevne stvari. Kaže, on je taj koji je otvorio te pečate. On je ti pečati. Kaže, jer cijela riječ Božja je Krist, a Krist su ti pečati koji su bili otkriveni. Što je otkrivanje pečata onda? Otkrivenje Krista. Prorok jednostavno kaže u propovjedi izlazak sunca, kaže, ili svanuće, kaže, što je otvaranje tih pečata onda? To je otkrivanje Krista. I završavamo s ovime. Ja, ako hoćete, otvorite otkrivenje 10.1. Ajde da, znam da znate, ali ajde da pročitamo. Kaže, otkrivenje 10.1 kaže, vidjek drugog anđela jaka gdje silazi s neba koji bijaše ogrnut u oblak i duga nad glavom njegovo i lice njegovo kao sunce i noge njegove kao stupovi ognjeni i u ruci imaše svoju knjižicu otvorenu i stavi nogu svoju desnu na more, a lijevu na zemlju i povika velikim glasom kao lav kad riče i kad on povika, kaže, oglasi se sedam gromova. I ako pogledamo dalje, onda ako malo preskočimo, kaže, ali tako i anđeo koga vidje gdje stoji na moru i na zemlji, podiže ruku svoju desnu prema nebu i zakle se onim koji živi u vijekova, koji stvori nebo i što je na njemu i zemlju, što je na njoj i more, što je na njemu, da više vremena neće biti. Nego u dane sedmog anđela kad zatrubi, dovršit će se tajna Božja kako javi svojim slugama prorocima. Pročitali jako puno puta i puno puta nam je promaklo. Ajde sad otvorite Matej 28.1. Pročitali smo na početku ove službe. Znači, ovdje smo vidjeli otkrivenje 10.1, jedan moćni anđeo koji se spušta na zemlju. I u to vrijeme na zemlji je neki sedmi anđeo koji otvara tajne. A Matej 28 kaže, znači ovo je u trenutku kad se razlama rimski pečat na kraju Starog Zavjeta, kaže, po suboti u osvit prvog dana u tjednu dođe Marija Magdalena, druga Marija pogledati grob i gle, nasta žestok potres, jer anđeo gospodin se iđe s neba. Znači, otkrivenje 10.7 se, otkrivenje 10.1 se već desilo u Mateju 28. Otkrivenje 10.1 se desio na kraju Starog Zavjeta. Anđeo gospodnji siđe s neba. I najavljeno je da će u naše vrijeme anđeo gospodnji siđe s neba. Zašto će anđeo gospodnji siđe s neba u naše vrijeme u otkrivenju 10? Pa zato da da sedmom anđelu da odlome pečat. Zašto je anđeo gospodnji sišao u Mateju 28? Pa zato da 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 se tamo razlomi rimski pečat, da Krist izađe na kraju Starog Zavjeta. Ako pogledate, opis je vrlo sličan. Kaže, anđeo gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nje. Tamo kaže, sišao tako stao nogom na more i zemlju, ali kaže, lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Znači, nalazimo, ja mislim da imam to tu, imam. U Mateju 28 se desilo ovo. Mateju 28 se desilo ovo. Anđeo gospodin je sišao s neba na zemlju i otvorio rimski, razlomio rimski pečat da bi Krist izašao van i da bi ga samo vjernici vidjeli. Na kraju Starog Zavjeta. I onda je rečeno, dogodit će se da će anđeo gospodin sići ponovo u vrijeme kad sedmi glasnik bude na zemlji. I anđeo gospodin je sišao ponovo, razlomio pečata i otkrio Krista samo vjernici. Jesmo li na kraju? Pročitajte mi, znači ovo je posljednje poglavlje Mateja. Nakon toga on je neko vrijeme se njima malo ukazivao i priča je završio. Stari zavjet je bio gotov. Krenuo je novi. I nakon ovog vremena mi imamo, znači nakon ovoga vremena, imamo anđela gospodnje koji je sišao. Otkrivenje 10.1. Razlomio pečate. I evo neko vrijeme nam se ukazuje. Priča se završava, nema više nešto što slijedi za nevjestu. I ako primijetite ovaj put, ovo vide samo vjernici. Znači, ovo su vidjeli samo vjernici. Više nema masovnih čudesa, više nema 5000 ljudi koji jedu kruh i vino, više nema pretvaranja vode u vino, više nema hodanja po vodi, nego samo ima uskrsli Krist koji se ukazuje vjernicima da ih uvjeri da je on taj. Da im podigne vjeru i priča se završava. Umrli u Kristu, starozavjetni su ustali i stari zavjet je gotov. U naše vrijeme imamo moćnog anđela koji je sišao s neba. Otkotrljao kamen, uklonio rimski pečat, otkrio nam sebe i pojavio se s vremena na vrijeme u ovoj službi, u onoj službi. Danas kad sam čitao poruku sam ga vidio. Sutra, preko sutra, jučer, prije 3 mjeseca, tamo nešto sam osjetio, on mi se ukazao tu i tamo. Nema previše čudesa, nije vrijeme čudesa. Vrijeme je kraja Starog Zavjeta. On je se samo pobrinuo da pokupi. To vrijeme ukazivanja je trajalo samo onoliko dok se nije svakome ukazao. Kome se treba ukazati. Na kraju i jadnom Tomi, je li tako? I tu i tamo se čekamo da nađemo tog zadnjeg Tomu kojem će se zadnjim ukazati, koji će prihvatiti Krista, pokajati se, predati svoj život i stari zavjet, odnosno novi zavjet je završen. Rimski pečat je razlomljen i mi ga vidimo svojim očima. Evo što prorok to kaže. Kaže, uzeli su ga i zapečatili i stavili ga u grob, jel tako, i dokotrljali kamen na njega i uzeli 100 ljudi da je bilo potrebno da to obave. I kaže, i onda su ga zapečatili rimskim pečatom i rekli su, i onda kaže, ali onda je rečeno, anđeo se spustio dolje i razlomio pečat. Nije ga razlomio sedmi glasnik, on ga je samo propovjedao. Abraham je bio propovjedao sasvim nešto drugo. Da za svaku službu nije došao anđeo, gospodin je rekao, bijeli konj nije Krist. Ja kažem, bijelom konju nije Krist. Bijeli konj je antikrist. Anđeo se spustio dole i razlomio pečat. Anđeo se spustio dole, gurao kamen i razlomio rimski pečat. Ne Marija. ne Petar, ne Pavao. Oni su samo to prihvatili. Oni su samo morali konstatirati, to je razlomljeno, to se zaista desilo u naše vrijeme, on je uskrsnuo. I kaže, a anđeo se spustio dolje i razlomio pečat i odgurao kamen i on živi među nama. I ako želite znati gdje je Krist danas, on je uskrsnuo i živi među nama. Problem je što mi to ne prepoznajemo. Problem je što mi imamo svoju kanticu pomasti ili što smo zacrtali u glavu i imamo svoju želju i Bože molite daj mi, ne znam, stan, kuću, auto ili šta god i mi se brinemo time. A promiče nam da se desio najveći događaj, da se anđeo spustio i razlomio rimski pečat i da je Krist uskrsnuo. Jednog od ovih dana mi čekamo da on prozove nas našim imenom. Kao što je prozvao Mariju, rekao Mario i ona je rekla, pa ti si taj. Tako. I on je postao njoj novi stari Isus. I nama je ovo postalo, Biblija nam je postala nova stara Biblija, potpuno ista. Samo ona je postala nova jer smo nešto vidjeli. I evo što prvo kaže, ovako je završavamo. Znači, otvaranje pečata na kraju starog zavjeta, odnosno razlamanje rimskog pečata je pokazalo Krista, a otvaranje pečata na kraju novog zavjeta pokazuje nevjestu. Prvo kaže, mi smo njegova pobjeda, crkva je njegova pobjeda, on je umro s tom svrhom. Kaže, mi smo dokaz njegove pobjede. Kaže, amen. Mi vidimo njega kako dolazi dolje i živi među crkvom, to je njegova pobjeda. Pokazuje da ga nisu mogli zadržati u grobu, ali ne mogu zadržati ni nas. Znači, kaže prvo, mi smo njegova pobjeda. Na kraju starog zavjeta on je dokazao, ne možete zadržati Adama u grobu. On će izaći. Treći dan će izaći. Možda ga možete zadržati 2 dana, ali ne možete 3. I kaže, na kraju novog zavjeta on je pokazao, ne možete zadržati nevjestu u denominacijskim grobovima. Ona će izaći. Možete je držati 2 dana. 2 godine, 3, 5, 50, 40, 30... Ali kad tad ona će izaći? Kad nađete pravog vjernika, on će kad tad izaći iz denominacije. Neko vrijeme može biti tamo, ali u jednom trenutku se desi ono, ne možete naći živog među mrtvima. On je otišao. On nije Bog mrtvih, on je Bog živih. On ne može živjeti među mrtvima i zato je izašao iz groba. Kaže, to pokazuje da nisu mogli zadržati njega u grobu, ali ne mogu zadržati ni nas. I kaže, mi smo već potencijalno ustali, odnosno uskrsnuli, zato što smo uskrsnuli iz smrti, iz nevjere u njegovu riječ, iz denominacijskih crkvenih vjerovanja u vječni život, u vječnu riječ vječnog Boga. Kaže, mi smo već potencijalno uskrsnuli, zato što smo uskrsnuli iz denominacijskih crkvenih vjerovanja u vječnu riječ živoga Boga. Kaže, mi smo već potencijalno uskrsnuli, ovo tijelo kasni malo. Ali naša duša je već uskrsnula iz denominacijskog groba. Vi tamo ne možete naći živog među mrtvima. Kaže, nisu mogli zadržati njega i ne mogu zadržati ni nas. I ne trebate se truditi da nekoga izvadite iz denominacije. On će sam izaći. Jer ne može živjeti živi među mrtvima. Ne trebate se truditi da nekoga izvadite iz svijeta. On će sam izaći. Treći dan. Kad god je to treći dan. Evo, naše sestre koje su se krstile tu iz Zagreba, vaš treći dan je bio nedan. Vi ste ustali, treći dan. Nije vas mogao Sotona držati u svijetu i u čemu god da vas je držao, došao je vaš treći dan. I kad je došao treći dan, u naše vrijeme, Bog je razlomio pečate, oslobodio Krista. Bog je razlomio pečate, ne znam, požude, grijeha, muzike, sporta, bilo čega u našem životu i mi smo ustali. Nevjesta je ustala. Kaže, ti farizeji, oni su ga mrzili. Kaže, svejedno. Oni su se veselili radi toga što su mislili da su završili s tim. Ali evo, on se pojavio ponovo među njima. O, kakav dan. Kaže, oni su mislili, taj Rim se veselio, tako, ti religiozni su se veselili, židovi, farizeji, saduceji, denominacije, oni su se veselili, super. Eno ga već 2 dana ne miče iz onog groba gdje smo ga mi sakrili od ljudi i navalili neki rimski pečat. I kaže, oni su mislili da su ga se riješili, oni su se veselili, ali kaže, on je ustao. I evo, 63. on je ustao, otvorio pečete i kaže prorok, o, kakav dan. Kaže, zato što ja živim, živjet ćete i vi također, ovo sam već pročitao i s time završavam, imam još jedan dio možda nakon pjesama. Kaže, zato što ja živim i vi ćete živjeti, govori za svoju nevjestu. Zato što ja živim i vi ćete živjeti. Kakvo je to samo uskrsnuće bilo, ali kakvo je ovo uskrsnuće? Da budemo oživljeni iz mrtvih, da budemo živi u Isusu Kristu, Božjom životvornom silom. Znači, kad pogledamo šta se desilo u naše vrijeme, desilo se ono što se moralo desiti na kraju Novog Zavjeta. Bog se oslobodio rimskih okova, Bog se oslobodio grobova i ukazao samo nekolicima. I postao im je, njihov Isus je postao onaj stari Isus, ali novi Isus. I kad vidite što se desilo u naše vrijeme, Bog je se oslobodio rimskih dogmi, učenja, svećenika, mantija, starješina, hijerarhije, denominacijske, svih onih rimskih pečata koji su ga pokušali zadržati u denominacijskim grobovima, ustao i taj isti Krist nam je postao novi Krist. Tako. Ova riječ je postala, ta ista riječ uskrsla. Razlika između ovoga i ovoga je što je ovo uskrslo ovo. Znači, ova poruka je uskrsli Krist, koji je uskrsnuo iz povijesti, iz biblijskih priča, iz nekakvih teorija i postao realan danas. I kako je uskrsnuće to bilo? Kako je uskrsnuće ovo bilo? I kako je uskrsnuće to koje se desilo u našem životu? Vašu 63. godinu i otvaranje pečata je onog trenutka kada se Bog promijenio i uskrsnuo iz starog načina života. Svako od nas ima svoj trenutak razlamanja rimskog pečata. I Bog zna koji je to trenutak i vi ga znate i to je zapravo najveći trenutak u vašem životu. To je trenutak vašeg nanovog rođenja. Tako, kad je onaj stari ja postao novi ja. Isti, ali malo drugačiji. U malo drugom svijetu. Kad vidimo što je Bog učinio u našem vremenu, Bog je završio cijelu ovu priču koju čitamo iz Mateja 28. Vi možete naći, znači, otkrivenje 10 u Mateju 28. Otkrivenje 10, silazak moćnog anđela i razlamanje pečata i pokazivanje Krista u obliku nevjeste na kraju Novog Zavjeta i u Mateju 28. Silazak moćnog anđela, razlamanje rimskog pečata i ukazivanje uskrsnog Krista. Imamo drugo Adama i imamo drugo Evo. I priča je gotova. I mi smo dio nje. Neka Bog blagoslovi, možemo pognuti glavu. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti za razlamanje rimskog pečata. Gospode, hvala ti što si razlomio taj rimski pečat u našim životima, oslobodio nas, Gospode, i dao nam mogućnost da izađemo iz denominacijskih i svjetovnih grobova, kamo nas je Sotona pokušao, Gospode, zatvoriti razno raznim rimskim učenjem, dogmama, trojstvima, krštenjima u titule, ne u ime, Gospode, hijerarhijama, ljudskim organizacijama, ljudskim strahom, Gospode, lažnim doktrinama, svjetovnosti, svjetovnim stvarima, što god da je to bilo što nas je pokušalo zadržati u grobu, Gospode, ti si pokazao da kao što nije uspio zadržati Krista, neće i nije uspio zadržati nevjestu, Gospode. U naše vrijeme ti si otvorio pečate i dao nam mogućnost da izađemo slobodni vani, ali ovaj put, Gospode, to je jedno privatno uskrsnuće. Jedno skriveno, tajno uskrsnuće samo za vjernike. Ovaj put svijet u tome ne sudjeluje. Iz tog razloga prvo kaže taj treći potez neće biti moguće oponašati, taj treći potez će biti samo za izabrane. I mi ga doživljavamo u svom životu, mi ga vidimo u našem vremenu, mi ga vidimo u Starom Zavjetu, mi ga vidimo u Novom Zavjetu, mi ga vidimo, Gospode, u svom životu kao naše svjedočanstvo da ti činiš istu stvar. I Gospode, kad vidimo da se to desilo, vidimo da je to zadnja stvar koju si učinio u Starom Zavjetu, Gospode, nakon toga si se neko kratko vrijeme ukazivao. I kad te svako vidio, Gospode, priča je završila. I Gospode, ti se evo neko vrijeme za njih, 40-50 godina, ukazuješ I tu su ljudi koji su te vidjeli, Gospode. Možda negdje postoji netko ko te još treba vidjeti, Gospode. Možda još neki Toma ili neki Kleofa ili neki Petar ili Marija ili kogoda je to, Gospode, te treba vidjeti. I kad se to desi, novi zavjet je gotov, Gospode. I mi smo na rubu tog događaja i hvala ti što vidimo da smo dio toga. Hvala ti u sveto ime Isusa Krista. Amen. Amo otpjevat. Ima sam jednu pjesmu samo. Zavrće glas Antona. Stablo prorok kaže, ako stanemo malo i ako razmislimo u kontekstu ovoga, znači prvi put na kraju Starog Zavjeta kad je razlomljen rimski pečat, vidjeli smo Krista. I ovaj put ćemo kad je razlomljen rimski pečat rimskih dogmi, što se desilo kroz prorokovu službu i što je objavljeno 63. u samim tim propovjedima koje je prorok vidio i propovjedao, vidjeti nevjestu. Ako pogledamo to, Rim je pokušao ubiti stablo života ili Krista, a on je ustao ponovo nakon što je razlomio pečate. I onda kad vidimo, rimokatoličke dogme su pokušale ubiti nevjestino stavu. Ali ona je ustala ponovo nakon što su razlomljene rimske, pečat rimskih dogme, tako i crkvenih vjerova. I u tom kontekstu sad prvo kaže ovako, isto su učinili pentekostalci, ista stara katolička denominacijska crkvena vjerovanja koja su uzela i kao na početku i uništili, da unište stablo, odnosno nevjestino stablo. I kaže kao prvo, ta ista stara đavolova taktika, ovaj put na drugom stablu. Kaže, ali šta? Bog ga je predodredio. Ona će, kaže, doći, ono će doći bez obzira na sve. I kaže, da nije bilo tako, kad je Luther organizirao, to bi time bilo rješeno. Završilo bi nevjesteno stavno. Kaže, ali ono je nastavilo dalje i onda je bila, inače bi to bila, kaže, samo druga katolička crkva. Ali vidite, Bog je odlučio to. On je to rekao u svojoj riječi, njegovi zakon će se pobrinuti da se to dogodi. Kaže, on je rekao da će biti nevjesteno stavno. I on će se pobrinuti da se ono desi. Kaže, bez obzira, i ovo je zanimljivo, kaže, bez obzira koliko kasnih mrazova ima, kaže, ono će preživjeti svejedno. Kaže, možda bi imali napade hladnoće, ili one trzaje hladnoće i denominacijskih razlika i svega toga, ali ovo stablo će nastaviti živjeti i to je sigurno, koliko je sigurno da Bog živi, da će on napraviti da ono živi. On je rekao, ja ću ga obnoviti. I onda ide dalje, kaže, mi znamo, kaže da se ponekad pojavlja i kasna proljeća i kasne sezone Uskrsa da dođu, da i Uskrs kasno dođe. Kaže, Gospod odugovlači svoj dolazak. I oni kažu, kaže, i sve takve stvari. Kaže, hladni vjetrovi, kaže, ubijaju mnogo denominacijskih grana, ali ne mogu ubiti život koji je predodređen. Kaže, nebo i zemlja će proći, ali moja riječ neće proći. Kaže, i onda je one koje on unaprijed znao, on je pozvao, koje je pozvao, one je opravdao, koje je opravdao, te je već proslavio. Kaže, pisano je u knjizi, Janjetovoj knjizi života, da oni ne mogu umrijeti. I onda kaže, svi ovi kukci koji su se pojavili, znamo da su bila ona četiri kukca, koja su bila puštena na nju, kaže, neće nju zaustaviti. Kaže, ni komunizam, ni katolicizam, ni ništa drugo je neće zaustaviti. Ja ću obnoviti, kaže Gospod. Svi ovi, kaže, sva ova ljudska, rimska stabla neće nikad, kaže, uspjeti visiti tamo. I onda kaže ovo, svi grobovi je neće nikad zadržati. I onda kaže dalje, odmah u sljedećoj rečenici, sva velika denominacijska kamenja koja su dokotrljana na vrata je neće zadržati tamo unutra. Kaže, ne možete je zaustaviti ni denominacijskim grobovima, ni denominacijskim kamenjima koje dokrtljate na vrata i zapečatite rimskim pečatima. I onda kaže, ja ću obnoviti, kaže Gospod, i prvo kaže, znači, u toj propovedi kaže, bit će Uskrs. I to kaže 62. godine. 63. godine se desio Uskrs. Jer je pečat razlomljen. Pečati su razlomljeni, kamen je odgurnut, i on ovdje kaže, 62. godine kaže, bit će Uskrs. Neće je zadržati ni denominacijsko kamenje koje dokotrljate na vrata groba, ni denominacijski grobov je neće zadržati, ni kasno ljeto, ni kasna proljeće, ni ti zakašnjeli mrazovi. Kaže, sve što će oni uspjeti napraviti, oni će samo naštetiti malo denominacijskim granama, ali onaj život koji je u nevjestinom stavu će preživjeti. Kaže, bit će Uskrs, i on će donijeti, i on će, taj Uskrs će donijeti istu crkvu u istoj sili. Kaže, i on će donijeti nevjestu, kaže, kao što je ona bila tamo prije, sa istim znacima, istim plodom, istim stvarima koje su oni činili, on će dovesti nju natrag, ja ću obnoviti, kaže Gospod, ja ću obnoviti sve što su denominacije pojele, obnovit ću sve što su organizacije pojele, ja ću obnoviti, kaže Gospod sve to. Znači, kaže, 1962. godine, ili da kažem, da parafraziram, pokušali su ubiti stablo života, zapečativši ga u grobu rimskim pečatom i nisu uspjeli. I pokušali su ubiti nevjestino stablo, zapečativši ga u denominacijskim grobovima, opet rimskim pečatima, ali prvo kaže, bit će Uskrs, ona će ustati. I možemo reći da se taj Uskrs desio, a na nama je da ga prepoznamo. Vidimo da Božja riječ je savršena i toliko neistražna i toliko je neiscrpna, tako je, da vidimo da ovo o čemu mi svjedočimo iz nedjelje u nedjelju, iz službe u službu, vidimo da je to istina. Nema čovjeka koji bi to složio. Nema čovjeka koji bi to dokučio, to je, mora biti prorok koji to vidi u riječi i negdje kaže. I onda čitaš i Bog te zadrži, ako da ti da vidiš taj detalj. I onda staneš, vratiš se, kažeš, pa vidi, govori o tome kroz cijelu poruku, od 47. do 65. ja nisam vidio. I onda vidim, i onda Bog pokaže kroz proroka, Bio je jedan put razlomljen rimski pečat i uskrsnuo je Krist. Ništa ga nije zadržalo. I na kraju Novog Zavjeta on je razlomio rimski pečat, dogmi i tradicija, i uskrsla je nevjesta i ništa neće zadržati. I ovdje kaže 62. prije nego što se desilo to razlamanje pečata, kaže bit će uskrs. A onda 65. u svanuće i izlazak sunca kaže kako je ono uskrsnuće bilo, ali kako je samo ovo uskrsnuće. Ono se već desilo. Krist je uskrsao među nama, pojavljuje se i mi ga očekujemo, možda ga je Marija očekivala kad uskrsne da će, ne znam, hodat po vodi ili činit nešto, ali on ništa od toga nije napravio spektakularno, on je samo još se otkrio, to sam ja. I kad se ona to spoznala, to je bilo dosta. Tako. Nije bilo vrijeme velikih čudesa, bilo je vrijeme da ga prepoznamo. I njima na putu za Emaus nije umnožio kruh ili nešto tako, nego otkrivao pismo. I onda im se otkrio. I jednom po jednom, dok se nije otkrio svima. I mi čekamo da on danas se otkrije jednom po jednom. Da nađemo onog zadnjeg kojem će se otkriti i Novi Zavjet je gotov. I mi smo dio toga. Neka vas Bog blagoslovi. Anđeo sišao u Mateju 28 i razlomio rimski pečat. Ako ga ne vidite, pogledajte dobro, anđeo sišao 63. i razlomio rimski pečat. I poruka je postala nova knjiga. I neka zbog blagoslovi, ajmo otpjevati onu sveta riječ, tako. Jer stvarno je sveta. Amen.
Yeah.
Možda sam trebao dati naslov Prokleti rimski pečat. Vidite zašto Bog mrzi denominacije, zašto mu se gade i zašto su prokleti. Zato što skrivaju njega u nekakvom grobu od ljudi. I sve što skriva Krista od ljudi je prokleti rimski pečat. I kad god nešto, zato smo pozvani da ne skrivamo ovu poruku, da ne skrivamo što jesmo i da ne budemo krivi za drugora za peč, za skrivanje Krista od ljudi, jel tako? Bog mrzi sve što skriva Krista od ljudi i najuspješniji je u tome bio Rim. I zapravo, to je njihovo poslanje na zemlji, da sakriju Krista na zemlji od ljudi. I šta je Bogu bio onaj rimski pečat? Ljudima nešto nemoguće. Znači, Marija, svi koji su išli na grob, su se brinuli tko će nam razlomiti rimski pečat i otkotrlja kamen. Ivan se brinuo to isto kad je vidio knjigu sa 7 pečata. Tko je taj na nebu ni na zemlji, tko će platiti rimsku kaznu i odlomiti rimski pečat? Ali bio je jedan dostojan, ali tako? Bog je u naše vrijeme i u ono vrijeme razlomio rimski pečat i pokazao nam sebe. Ovaj put ga vidimo onako kako ga do sad nismo vidjeli. Kad čitamo samo ova Božju riječ, vidimo ga ali nedovoljno dobro. S ovime ovo postaje nova osoba. S ovime tako Biblija postaje netko koji je Mariju prozvao po imenu. Netko koji je uplakanu Mariju razveselio. Netko koji je uplakanog Ivana razveselio. Netko koji je ustrašene učenike učinio neumoljivim ratnicima i hrabrim ljudima koji su svjedočili za njega. Netko koji je Stjepana koji se skrivao učinilo da bude jedan hrabri propovjednik i prvi mučenik. Sve zahvaljujući tome što je netko razlomio rimski pečat. Onaj koji je platio rimsku kaznu. Zakladno janje onda i sad. I ako Bog razlomi vaše pečate, ono što vas drži u grobu, ono što vas drži u grijehu ili u denominaciji u svijetu ili bilo čemu, dogodit će se to isto. Vidjet ćete njega kao novu osobu. Kao uskrslu osobu i ono s čega ste se bojali promijenit će vas da budete svjedočani, oni koji će svjedočiti za to. Išli su po mraku da idu na grob, a po danu su svjedočili po njemu. Tako. I kaže prorok i s tim završavam, o kakav dan. I kaže, kako je to uskrsnuće bilo, ali kako je ovo uskrsnuće. Zaista, hvala Bogu da smo vidjeli to uskrsnuće. Hvala Bogu da smo dio toga. Hvala Bogu da smo na kraju novog zajeta i da nema više ništa da se desi. Čekamo da ga posljednji vidimo. Da posljednji Toma, tako koji negdje luta ovim svijetom, treba vidjeti njega. I onda je Isus završio svoju zemaljsku službu na zemlji na kraju starog zajeta i onda je nevjesta završila svoju zemaljsku službu na kraju novog zajeta. I jako smo blizu toga. Jako smo blizu tome, Bog blagoslovi. Možete uzeti propovijed optužnica, recimo, ako niste čitali, dobar dio toga je u toj propovijedi ili u nekim drugim propovijedima. Dobar dio se nalazi u onoj propovijedi, kad su im se oči otvorili, onda su ga vidjeli. Tako. I to je isto što se desilo Mariji, oči su se otvorili i onda ga je vidjela nakon što je rimski pečat otvoren. I mi smo ta nevjesta čije su oči otvorene onako što su pečati otvoreni i sad ga vidimo. I vidimo ga ne onako kako ga je ona zamišljala, a ne više onako u nekoj masovnoj, spektakularnoj službi isciljenja ili činjenja čuda, nego vidimo u jednoj intimnoj atmosferi pohođenja vjernika do vjernika da mu otvori oči. I to je to. Vidimo na kraju, neka Bog blagoslovi.